zinām, ka tam visam ir savs stāsts, un to pastāstīs tāds Josifs Ročko no Daugavpils novada pētnieks. Viņš pastāstīs par tradīciju, kāpēc un kā svin šo Hanukas svētkus, tie ir tādi, tā kā vēsturē aprakstīti, ja, un viņi viņas gadsimtiem ilgi svin. Muzikanti, ja, kuriem ir tāda raksturīga, smeldīga un priecīga reizē mūzika, kuras pavadījumā mūsu novadā dzīvojuši stadiona mēģinās mācīt vai mācīt vai novadīt tādas sociālās vējas, jo arī raksturīgas ebrejiem. Tad arī vietēji iedzīvotāji, kuriem ir atmiņas ar šiem saistītas ar ebrejiem, ar viņu tradīciju, šo Hanukas svinēšanu arī piedalīsies ar saviem stāstiem, lai sasaistītu tā pagātnē ar šodienu. Diemžēl mūsu vidū viņi ir diezgan maz un nav kas mums par šīm tradīcijām stāsta.